Cinecast. Μια σειρά podcast αφιερωμένη στο σινεμά. Ένα ηχητικό ταξίδι με αγάπη για το σινεμά και τους ανθρώπους του. Σήμερα θα κάνουμε ένα ταξίδι στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας μέσα από μια πολύ προσωπική ταινία από το βίωμα του σκηνοθέτη της, Θανάση Βασιλείου. Καλώς ήρθες.
Γεια σου Τύφη, καλώς σας βρήκα.
Μεγάλη χαρά που είσαι εδώ. Μεγάλη χαρά που η ταινία αυτή, το ντοκιμαντέρ αυτό, είναι συμπαραγωγή της ΕΡΤ. Και πάμε να τα πάρουμε όλα από την αρχή.
Πάμε.
Λο, ο τίτλος της, και να σε ρωτήσω τι σημαίνει και πώς ξεκίνησε αυτό το ταξίδι.
Λο καταρχάς σημαίνει σώπα, να μην μιλάς, και είναι μια λέξη την οποία την άκουγα σχεδόν σε όλη την παιδική μου ηλικία, όταν πλησίαζα και συνήθως η γιαγιά μου με την μητέρα μου μιλούσαν και λέγανε πράγματα που προφανώς δεν έπρεπε να ακούσω. Όταν πλησίαζα άκουγα λο, όπως και κάποιες φορές που μου επιτρέπονταν να ακούσω τι λένε. Όταν πλησίαζε κάποιος άλλος που δεν έπρεπε να ακούσει τι λένε, έλεγαν αυτή τη λέξη, έλεγαν το λο, που έρχεται από την ηπειρώτικη διάλεκτο, γιατί είμαστε από την Ήπειρο, από την πλευρά της μητέρας μου. Τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με το πως ξεκίνησε όλη αυτή η περιπέτεια της ταινίας, ξεκίνησε όταν, χωρίς να υπάρχει ιδέα μιας ταινίας, δηλαδή τα πρώτα πλάνα τα οποία γύρισα πίσω από αυτά τα πρώτα πλάνα, δεν υπήρχε ιδέα του να γίνει μια ταινία. Απλά ήταν μια ανάγκη σε μια επίγουσα κατάσταση, με την έννοια ότι βρήκα το σπίτι για πρώτη φορά άδειο με το που γύρισα στην Αθήνα μετά το θάνατο της μητέρας μου και του πατριού μου, και ανακάλυψα κάποια χρέη τα οποία δεν γνώριζα και φοβήθηκα ότι το κράτος θα πάρει το σπίτι και ότι ίσως δεν θα έχω πια πρόσβαση στο σπίτι αυτό που μεγάλωσα. Έτσι λοιπόν ενστικτοδός έβγαλα το κινητό μου, είχα ένα μικρό τρυπόδι και ξεκίνησα να γυρίζω κάποια σταθερά πλάνα τα οποία δεν προορίζουν να γίνουν ταινία εκείνη τη μέρα, αλλά να γεμίσουν το προσωπικό μου αρχείο ως οι τελευταίες εικόνες που θα είχα από αυτό το σπίτι. Και στη συνέχεια, βλέποντας αυτές τις εικόνες στη Γαλλία όταν επέστρεψα, άρχισα να γράφω, γιατί άρχισα να θυμάμαι κάποια πράγματα, και έτσι σιγά σιγά δημιουργήθηκε η ιδέα μιας ταινίας. Αγαπητή μητέρα, δεν τα καταφέρνω όπως παλιά. Ταξίδεψα για να διευθετήσω μια προβληματική κληρονομιά και ανταυτού προτιμώ να ψάχνω σε ένα παρελθόν που αντιστέκεται. Γιατί ήρθα εδώ ξανά? Γιατί διάλεξες το βιβλίο για τον Παναγούλη? Για ποιο λόγο οι λέξεις σου με στέλνουν πάντα σε τούτα τα σκοτεινά χρόνια?
Τρία ερωτήματα ακούμε. Να μας απαντήσεις αυτά τα γιατί.
Καταρχάς για τα γιατί και για τις ερωτήσεις να πω ότι, επειδή η ταινία είναι μια ταινία δοκιμίου, ξεκινάει με ερωτήματα και στο τέλος έχουμε ακόμα περισσότερα ερωτήματα και καθόλου απαντήσεις. Οπότε το γεγονός...
Απαντήσεις με ερωτήματα.
Απαντάω με ερωτήματα. Το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές φράσεις με ένα ερωτηματικό στο τέλος το αποδεικνύει αυτό από την αρχή μέχρι το τέλος σχεδόν της ταινίας. Τώρα το γιατί ήρθα εδώ ξανά το λέω κάποια στιγμή προς το τέλος της ταινίας, όταν επισκέπτομαι την Μπουμπουλίνας, που είναι ένα από τα πολύ δυνατά μέρη στο κέντρο της Αθήνας που σημαδεύτηκαν από τη δικτατορία. Γιατί μου άφησε το βιβλίο για τον Παναγούλη, αυτό έχει να κάνει με ένα γράμμα το οποίο βρίσκω, με κάποιες λέξεις που βρίσκω στην αρχή ενός βιβλίου, το οποίο αναφέρεται στον Παναγούλη. Δεν θα πω παραπάνω, θα αφήσω τους ακροατές να δουν την ταινία. Και μάλιστα είναι και κάτι το οποίο είναι μαγικό, με την έννοια ότι ο Παναγούλης από τις πρώτες γραφές της ταινίας, από τα πρώτα draft της ταινίας, πάντα υπήρχε μια σκηνή για τον Παναγούλη. Γιατί στις πρώτες βόλτες μου στην Αθήνα είχα γυρίσει το άγαλμα, είχα κάποια πλάνα από το άγαλμα και είχα φανταστεί διάφορες σκηνές. Και το εντυπωσιακό έως ανατριχιαστικό για μένα ήταν ότι το γράμμα για τον Παναγούλη το ανακάλυψα 3 μήνες πριν ολοκληρώσω την ταινία. Δηλαδή είναι σαν να γνώριζα ότι κάπου υπάρχει αυτό το γράμμα και εγώ να είχα ήδη ξεκινήσει να γράφω μια σκηνή για τον Παναγούλη, η οποία άλλαζε από βερσιόν σε βερσιόν, μέχρι να βρω αυτό το γράμμα το οποίο με καλούσε ουσιαστικά να στρέψω το βλέμμα μου για τον Παναγούλη.
Από ποιον ήταν γραμμένο?
Το γράμμα αυτό ήταν από τη μητέρα μου και με καλούσε να διαβάσω το βιβλίο της Οριάννας Φαλάτση για τον Παναγούλη.
Ήταν προς εσένα δηλαδή?
Ήταν προς εμένα. Ναι. Έλεγε προσωπικά, ναι Θανάση, όταν μεγαλώσεις θα ήθελα να το διαβάσεις. Το έγραψε το 82, 82 ήμουν εγώ 7 χρονών. Mm-hmm. Και το βρήκα το 2024.
Δουλεύεις πάρα πολύ με πλάνα αρχείου το κομμάτι της δικτατορίας. Βλέπουμε τη δίκη, βλέπουμε τον ίδιο τον Παναγούλη. Έχεις πολλά πηγενέλα στο κομμάτι αυτό, τα οποία πάντοτε είναι παράλληλα με τη δική σου προσωπική αφήγηση.
Ναι, ήταν αναπόφευκτο να μην χρησιμοποιήσουμε αυτού του είδους εικόνες, γιατί είναι εικόνες οι οποίες με στοιχιώνουν, όχι ως πολίτη αλλά και ως ερευνητή, γιατί εδώ και πάρα πολλά χρόνια ως ακαδημαϊκός έχω δουλέψει πάνω σε αυτές τις εικόνες, οι οποίες πραγματικά με στοίχιωναν για χρόνια, και στο γεγονός ότι αυτές οι εικόνες, μέσα από αυτές τις εικόνες, δηλαδή τα επίκαιρα της δικτατορίας, εγώ έψαχνα πάντα να δω πως οι δικτάτορες σκηνοθετούν τον εαυτό τους, και βρίσκω ότι αυτές οι αντιπαραβολές των εικόνων των δικών μου, όπου κυριαρχεί το άδειο, με τις εικόνες της προπαγάνδας, είναι αρκετά συμπληρωματικές, απομακρυσμένες αλλά την ίδια στιγμή και συμπληρωματικές, γιατί είναι σαν να κατοικούν ακόμη το παρόν της ταινίας, ενώ από τη μία έχουμε το απόλυτο άδειο ή το άδειο, και από την άλλη εικόνες προπαγάνδας, που οι εικόνες προπαγάνδας είναι πάντα υπερπλήρης, δηλαδή δεν σου αφήνουν καθόλου χώρο στο να σκεφτείς, σου επιβάλλουν μια συγκεκριμένη ανάγνωση. Οπότε από τη μία έχω τις εικόνες που γυρίζω στο παρόν, που χαρακτηρίζονται από το άδειο, και από την άλλη θέλησα να δω τι αντιχήσεις ιστορικές, πολιτικές αλλά και προσωπικές μπορώ να δημιουργήσω μέσω του μοντάζ, αντιπαραβάλλοντας αυτού του είδους τις εικόνες μαζί μου.
Μία τέτοια εικόνα είναι στο Παναθηναϊκό στάδιο που επισκέπτεσαι, που είναι άδειο σήμερα, και διερωτάσαι κάποια πράγματα εκεί.
Παρατηρώ τους επισκέπτες που καθοδηγούνται από τη φωνή του ακουστικού οδηγού. Άραγε μέσα από ποια μνήμη τους μιλάει η φωνή του μηχανήματος. Αναρωτιέμαι αν γνωρίζουν ότι από ακριβώς αυτές τις θέσεις οι δικτάτορες μιλούσαν στο λαό. Αναρωτιέμαι τι τους λέει ο ακουστικός οδηγός και μέσα από ποια μνήμη τους μιλάει ο ακουστικός οδηγός. Δηλαδή όλες αυτές οι ορδές τουριστών που περνάνε από το Παναθηναϊκό στάδιο, τι μαθαίνουν για το Παναθηναϊκό στάδιο, ποιο κομμάτι της ιστορίας επιλέγει ο ακουστικός οδηγός, και άρα ποιο κομμάτι της μνήμης επιλέγει ο ακουστικός οδηγός να τους μιλήσει, για ποιο κομμάτι. Και η αλήθεια είναι ότι δεν άκουσα ποτέ τον ακουστικό οδηγό, το τι λέει ακριβώς, αλλά αναρωτήθηκα αν όλοι αυτοί οι επισκέπτες, οι οποίοι κάθονται σε μια συγκεκριμένη θέση που ήταν η θέση που μίλαγαν, από την οποία μίλαγαν οι δικτάτορες και κύριος Παπαδόπουλος στο λαό, στο κατάμεσο στάδιο, αναρωτιέμαι αν από αυτήν ακριβώς τη θέση οι τουρίστες γνωρίζουν ότι οι δικτάτορες επίσης μιλούσαν στο λαό, και δεν ήταν μόνο ο βασιλιάς, δεν ήταν μόνο η θέση του βασιλιά, αλλά κάποια στιγμή ήταν και η θέση των δικτατόρων.
Αφιερώνεις και ένα μεγάλο κομμάτι της ταινίας στην Οριάννα Φαλάτση, την Ιταλίδα δημοσιογράφο και σύντροφο του Αλέξανδρου Παναγούλη.
Η Ιταλίδα δημοσιογράφος που δεν θα γνώριζα ποτέ αν δεν υπήρχε ο Παναγούλης, που αποπειράθηκε να σκοτώσει τον δικτάτορα του 1968 που βασανίστηκε όσο λίγη από τη στρατιωτική αστυνομία, που δραπέτευε χωρίς να φοβάται τις επιπτώσεις, που μετά θάνατον έγινε η εμβληματική φιγούρα του αντιδικτατορικού αγώνα, που σκοτώθηκε σε ένα περίεργο τροχαίο μετά την πτώση της δικτατορίας. Βρίσκω φράσεις που δεν τις είπες ποτέ. Η Φαλάτση έγραψε ένα ολόκληρο βιβλίο για τον άντρα που αγάπησε. Εσύ?
Ναι, αφιερώνω ένα μεγάλο κομμάτι γιατί ήταν μια αγαπημένη συγγραφέα της μητέρας μου, όπως και πολλά φεμινιστικά βιβλία τα οποία τα δείχνω κάποια στιγμή όταν ξεσκαρτάρω την βιβλιοθήκη της. Και ουσιαστικά αυτό το οποίο με εντυπωσιάζει είναι το πώς τις διαφορετικές πορείες, την τόσο διαφορετική πορεία μάλλον της μητέρας μου σε σχέση με την Οριάννα Φαλάτση, την οποία εκτιμούσε, θαύμαζε απεριόριστα. Και αυτό το οποίο είναι κάπως σαν πικρή απορία είναι ότι η Οριάννα Φαλάτση έγραψε ένα ολόκληρο βιβλίο για τον άντρα που αγάπησε, ενώ η ίδια δεν κατάφερε να κάνει μια αντίστοιχη ζωή που ίσως είχε φανταστεί. Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. To me.
Εκτός από εσένα που είσαι ο βασικός πρωταγωνιστής, αφηγητής της ταινίας, είναι η μητέρα σίγουρα. Είναι η Φαλάτση, ο Παναγούλης, αλλά είναι και ο πατέρας, ο οποίος πατέρας ουσιαστικά είναι μια εικόνα που δεν βλέπουμε, αλλά πάνω σε μια παρεξήγηση και πάνω στον πατέρα νομίζω έχει στηθεί όλη η ταινία.
Έχει στηθεί ένα πρώτο και πολύ σημαντικό επίπεδο της ταινίας, γιατί επειδή έχουμε συνηθίσει ως θεατές να πιανόμαστε από μία απορία που έχει να κάνει με μία εξερεύνηση, δηλαδή αυτό το οποίο σκέφτηκε είναι αυτό το οποίο συμβαίνει ή είναι ο τάδε χαρακτήρας αυτός που νομίζουμε ή τελικά κάποιος άλλος, για ένα πολύ μεγάλο διάστημα ο θεατής νομίζω είναι αγκιστρωμένος από αυτή την απορία της πορείας και της φιγούρας του πατέρα. Ο πατέρας, αν χαρακτηρίζεται από κάτι, αυτό είναι η απουσία, δηλαδή το άλλο ένα κενό, όπως είναι το κενό της ιστορικής μνήμης, όπως είναι το κενό των κάδρων μου. Στον πατέρα προσπάθησα να δώσω μια σχεδόν φιγούρα εθέρια και απρόσιτη, η οποία δεν μπορεί να γίνει εικόνα στο παρόν. Mm-hmm. Γιατί έτσι ακριβώς τον κληρονόμησα. Οι μνήμες μου είναι τόσο θολές, επειδή είναι τόσο αραιές και τόσο παλιές, που θα μου ήταν πολύ ασυνεπές σε σχέση με την προσωπική μου μνήμη να του δώσω μία διαφορετική υπόσταση. Αλλά εννοείται ότι η φιγούρα του για ένα μεγάλο διάστημα της ταινίας παίζει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο, ένα σημαντικό ρόλο. Αλλά κυρίως μέσω της απουσίας.
Όταν πέθανες, αναγκάστηκα να τηλεφωνήσω στον πατέρα μου μετά από σχεδόν 20 χρόνια. Παρότι τον κάλεσα, δεν ήρθε στην κηδεία σου. Εδώ και λίγες μέρες του τηλεφωνώ και δεν απαντά.
Ταξίδεψες για να διευθετήσεις μια προβληματική κληρονομιά, όπως λες, και ανταυτού προτιμάς να ψάχνεις ένα παρελθόν που αντιστέκεται. Πώς το εννοείς αυτό?
Ταξίδεψα για να διευθετήσω μια προβληματική κληρονομιά και ανταυτού προτιμώ να ψάχνω σε ένα παρελθόν που αντιστέκεται.
Το εννοώ ότι από ένα σημείο και έπειτα τα ταξίδια άρχισαν να πολλαπλασιάζονται, τα γυρίσματα μαζί με τα ταξίδια άρχισαν να πολλαπλασιάζονται, και ενώ υπήρχε η επίγουσα ανάγκη του αποδέχομαι ή δεν αποδέχομαι την κληρονομιά, πολύ συχνά από το να κανονίσω τα προγραμματισμένα ραντεβού με τους δικηγόρους και τους συμβολιογράφους, προτιμούσα να παίρνω το κινητό μου και το μικρό τρυπόδι και να περιδιαβαίνω στην Αθήνα ψάχνοντας σε σημεία τα οποία έχουν να κάνουν την ίδια στιγμή και με προσωπικές μνήμες αλλά και με τη συλλογική μνήμη της χώρας, κυρίως κατά τη διάρκεια της δικτατορίας. Οπότε όταν λέω ότι το παρελθόν μου αντιστέγεται, είναι αυτό ακριβώς που είπα και λίγο πριν, ότι ξεκινάω με κάποια ερωτήματα και τα ερωτήματα αντί να απαντώνται, πολλαπλασιάζονται. Και πολλαπλασιάζονται ακριβώς επειδή δεν μπορώ σε αυτό το παρελθόν να έχω μια πολύ ξεκάθαρη πρόσβαση. Οπότε καταφεύγω πολύ συχνά στη μυθοπλασία και στη φαντασία μου για να υποθέσω κυρίως και όχι για να ανακαλύψω. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on, as if nothing really matters.
Σήμερα λες ότι δεν υπάρχει κάτι σε κάποιους συγκεκριμένους δρόμους, όπως είναι η οδός Μπουμπουλίνας που επισκέπτεσαι, που να θυμίζει το παρελθόν και όλα αυτά που συνέβησαν την περίοδο της δικτατορίας. Όλα μακιγιαρίστηκαν, λες, κατά λέξη. Γιατί πιστεύεις ότι γίνεται αυτό και μάλιστα είσαι ένας άνθρωπος που έχεις μελετήσει και όλα βαθιά την ιστορία?
Δεν είμαι ιστορικός, είμαι ένας σκηνοθέτης ο οποίος προσπαθεί να μεταφράσει με κινηματογραφικούς όρους ιστορικά τραυματικά γεγονότα και κυρίως στην ταινία αυτή την δικτατορία. Αλλά για μένα είναι συγκλονιστικό το ότι σε ένα χώρο που βασανίζονταν και βασανίστηκαν πολύ άσχημα εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες άνθρωποι κατά τη διάρκεια της επταετίας, δεν υπάρχει ούτε μια αναμνηστική πλακέτα που να θυμίζει τι συνέβη εκεί. Και μάλιστα το κτίριο αυτό γκρεμίστηκε, έγινε πολυκατοικία. Και όπως λέω και στην ταινία, τίποτα δεν θυμίζει το παρελθόν εδώ. Νομίζω ότι αυτό το οποίο με ενδιαφέρει από ένα σημείο και έπειτα και το ανακαλύπτω όσο γυρίζω την ταινία, είναι ότι τελικά το άδειο του διαμερίσματος, όπου δεν υπάρχει πια ένα αντικείμενο που συγκεκριμένα να θυμίσει κάτι, δεν υπάρχει κάτι που να με παραπέμπει στο παρελθόν, υπάρχουν μόνο άδειες γυμνές επιφάνειες. Νομίζω ότι βγαίνοντας στην Αθήνα βρίσκω κάτι ανάλογο, όπως το διαμέρισμα έχει μεταμορφωθεί επειδή άδειασε σε χώρος λήθης σχεδόν, έτσι και η πόλη είναι σαν ένα μεγάλο διαμέρισμα όπου αρνείται να σημειώσει και να υπογραμμίσει την ιστορία η οποία πέρασε από πάνω της πολύ συχνά. Υπάρχει βέβαια το άγαλμα του Παναγούλη, υπάρχει το μνημείο του Πέτρουλα για το οποίο υπάρχει επίσης μια σκηνή, αλλά τα ίχνη της τόσο μπλεγμένης ιστορίας μας της σύγχρονης Ελλάδας του 20ου αιώνα είναι ελάχιστα κατά τη γνώμη μου.
Υπάρχουν όμως αναμνήσεις.
Πρέπει να είμαι 3 ετών και κρατώ στα χέρια μου ένα παιχνίδι που μοιάζει με ρολόι. Είμαι στο σαλόνι. Η γιαγιά φτιάχνει σπανακόπιτα στην κουζίνα και η μυρωδιά του άνηθου απλώνεται παντού. Μας τηλεφωνείς από τη δουλειά και τρέχω να σου μιλήσω. Ναι, αυτό είναι ένα σημείο όπου μιλάω για μία από τις πρώτες αναμνήσεις οι οποίες αναδύονται, παιδική ηλικία, νομίζω 3-4 χρονών, και μιλάω για μία από τις πρώτες μου αναμνήσεις στο σαλόνι. Και επειδή έχει να κάνει με ένα τηλεφώνημα της μητέρας από τη δουλειά και την ίδια στιγμή η γιαγιά μου φτιάχνει σπανακόπιτα και επειδή εκείνη τη στιγμή δύο γυναικείες φιγούρες οι οποίες έπαιξαν τόσο σημαντικό ρόλο στη ζωή μου συνδέονται, είναι ένα σημείο που φιλμάρω σε σταθερό πλάνο έξω από τον μπαλκόνι και είναι μια γυναίκα που μαζεύει τα ρούχα τα οποία έχει απλώσει με ένα υπέροχο φως Και εκείνη τη στιγμή το κείμενο βγήκε βλέποντας αυτή την εικόνα μιας γειτόνισσας η οποία απλά μαζεύει τα ρούχα της, και εγώ απλά θυμάμαι τις απλές καθημερινές κινήσεις αντίστοιχες, και είναι τόσο δυνατή αυτή η ανάμνηση, γι' αυτό λέω ότι όλα είναι σαν να στηβάζονται πάνω σε αυτή την σπουδαία βάση. Επάνω σε αυτή την ανάμνηση στηβάζονται όλες οι άλλες.
Κατά τη δημιουργία της ταινίας συνέβη έτσι κάτι περίεργο, κάτι που θα θυμάσαι για πάντα?
Το πιο σημαντικό είναι ότι το γράμμα της μητέρας το ανακαλύπτω ενώ υπάρχει ο Παναγούλης. Αυτό ήταν κάτι το οποίο ήταν συγκλονιστικό για μένα. Αυτό το οποίο συνέβη είναι ότι ενώ οι αναμνήσεις σχετικά με τον πατέρα μου άρχισαν να αναδύονται, την ίδια στιγμή με καλεί η γυναίκα μου από την Γαλλία για να μου πει ότι αν θέλω να πάρω την υπηκότητα θα πρέπει να ζητήσω τον πατέρα μου την ληξιαρχική πράξη γέννησης. Και νομίζω ότι μετά από απουσία δεκαετιών του να μιλήσω με τον πατέρα μου, αυτά τα δύο γεγονότα ήταν πολύ, πολύ σημαντικά και για την ταινία αλλά και για τη ζωή μου, γιατί έτσι πήρα το θάρρος να επικοινωνήσω ξανά μαζί του, ενώ για πολύ πολύ μεγάλη διάρκεια δεν είχαμε μιλήσει καθόλου, απλά τον είχα καλέσει την κηδεία που δεν ήρθε της μητέρας μου.
Μέσα στα πλάνα αρχείου που βλέπουμε υπάρχει ένα ερώτημα για το πώς βλέπουν οι άνθρωποι την πολιτική κατάσταση. Αυτό πιστεύεις ότι έρχεται να απαντήσει στον τίτλο της ταινίας σου, στο Σόπα?
Βεβαίως. Και μάλιστα όταν αποφάσισα να βάλω αυτό το κομμάτι του αρχαιακού υλικού με πολίτες οι οποίοι απαντούν, όπως σωστά λες, στο πεζοδρόμιο, πώς τους φαίνεται η πολιτική κατάσταση, και οι μισοί λένε, έχουν κάποιες πολύ εφευρετικές απαντήσεις, όπως την πολύ αστεία απάντηση που όλοι γελάνε σε αυτό το σημείο στην αίθουσα, όπου είναι ένας πολίτης ο οποίος λέει: φοβάμαι ότι δεν μπορώ να σας πω, αλλά καταλαβαίνετε πολύ καλά τι θέλω να πω. Και σαφέστατα είναι μια έκφανση του τίτλου ότι οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να μιλήσουν ή μιλούσαν μέσω της σιωπής, μέσω της αδυναμίας να μιλήσουν ουσιαστικά. Η συλλογική σιωπή και η επιβεβλημένη σιωπή είναι κάτι το οποίο, έτσι όπως μας έχει διδάξει η ιστορία, είναι επικίνδυνο, γιατί δίνει χώρο στην προπαγάνδα να απλωθεί, να ανοίξει, ανοίγουν οι πόρτες της προπαγάνδας, γιατί όταν υπάρχει σιωπή και φόβος, αυτό το οποίο μπορεί να εξελιχθεί και να ανθίσει δεν είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με ένα δημοκρατικό αίσθημα ή ένα αλληλέγγυο αίσθημα, αλλά κυρίως με αισθήματα μίσους, απόρριψης και άκρας δεξιάς φασιστικής ιδεολογίας. Σήμερα που υπάρχουν πολλά μέσα, social media, ο καθένας μπορεί να γράφει ό,τι θέλει, πιστεύεις ότι οι άνθρωποι εκφράζονται ουσιαστικά ή σωπαίνουν στα βασικά ζητήματα? Αυτό είναι μια πολύ, πολύ, πολύ ωραία ερώτηση. Δεν ξέρω αν μπορώ να απαντήσω, αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια γενικότερη νεύρωση απάντησης, επιβολής απάντησης, ότι είμαστε σαν να είμαστε υποχρεωμένοι να μπορούμε να απαντήσουμε για τα πάντα, χωρίς όμως αυτό να είμαστε ικανοί να απαντήσουμε για τα πάντα. Οπότε ουσιαστικά περισσότερο εκθέτουμε τον εαυτό μας, γιατί μπαίνουμε σε αυτή τη λογική του ότι μπορούμε να απαντήσουμε για τα πάντα και ότι σαν να μην έχουμε δικαίωμα σιωπή, σαν η σιωπή πια να είναι αδυναμία στο κομμάτι των social media, όχι στο κομμάτι τόσο της ιστορίας. Όταν αποχαιρετάω τους φίλους μου για να ταξιδέψω πίσω στη Γαλλία, συνειδητοποιώ ότι διστάζω ανάμεσα σε δύο λέξεις. Φεύγω ή επιστρέφω.
Τελικά ότι φεύγεις ή επιστρέφεις?
Αυτή είναι η αιώνια ερώτηση όλων όσοι μένουμε στο εξωτερικό, και κυρίως εμείς που φύγαμε λίγο αργότερα, εγώ έφυγα λίγο της κρίσης το 2013, δηλαδή σε αρκετά προχωρημένη, δεν έφυγα στα 20 τέλος πάντων, αλλά νομίζω ότι είναι χάρη σε αυτή την απόσταση που η ταινία έγινε. Δηλαδή αν δεν είχα αυτή την απόσταση, δεν είμαι σίγουρος ότι η ταινία θα μπορούσε να είχε ολοκληρωθεί. Και πρέπει να σημειώσω εδώ ότι η ταινία είναι κατασκευασμένη και φτιαγμένη μεταξύ δύο χωρών. Θα μπορούσα να πω δηλαδή ότι στην Ελλάδα αυτό το οποίο εξελίσσεται σιγά σιγά και σφυριλατείται είναι το βλέμμα μου μέσα από την κάμερα, αλλά όλα τα κείμενα τα οποία συνοδεύουν τις εικόνες και όλες οι διαφορετικές εκδοχές του σεναρίου, αυτές έγιναν στη Γαλλία κοιτώντας αυτές τις εικόνες και όντας μακριά. Είμαι πεπισμένος ότι αν ζούσα στην Ελλάδα και πήγαινα απλά στο σπίτι μου στην Αθήνα να δω τις ίδιες εικόνες, τα κείμενα θα ήταν διαφορετικά, που σημαίνει ότι αυτή η γεωγραφική απόσταση δεν είναι αμεληταία.
Άρα φεύγεις και επιστρέφεις, θα έλεγα, έτσι, κατά κάποιο τρόπο. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, 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 Galileo Figaro. Magnifico! I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Είσαι ένας άνθρωπος που έχεις ασχοληθεί με τον κινηματογράφο, έχεις διδάξει στη σχολή Σταυράκου, έχεις διδάξει σε δύο πανεπιστήμια στη Γαλλία, ακόμα είσαι καθηγητής εκεί. Έχεις κάποια συμβουλή για τους νέους κινηματογραφιστές?
Νιώθω και εγώ νέος κινηματογραφιστής, γιατί παρότι έχω μια εμπειρία πριν ξεκινήσω την ακαδημαϊκή μου καριέρα, δούλευα ως καμεραμάν για 10 χρόνια, αλλά δεν είχα κάνει ταινίες και η διάθεση για να κάνω ταινίες ήταν αυτό ακριβώς, μια επίγουσα κατάσταση. Και αυτό ήταν η μεγαλύτερη όθηση που κράτησε για 5 ολόκληρα χρόνια, γιατί είναι δύσκολο να κρατήσεις την δίψα σου για 5 ολόκληρα χρόνια. Υπάρχουν πολλές απορρίψεις, πολλά όχι για χρηματοδοτήσεις. Υπήρξαν πολύ συχνά οι σκέψεις του να μπει η ταινία στο σιρτάρι. Οπότε αν δεν βρίσκεσαι σε μια κατάσταση πραγματικά μεγάλης ανάγκης του να πεις κάτι, οι πρώτες απογοητεύσεις ίσως μπορούν να σταματήσουν το project. Εγώ νιώθω λοιπόν νέος κινηματογραφιστής, γιατί νέος κινηματογραφιστής είμαι, παρότι ηλικιακά δεν είμαι νέος. Αυτό το οποίο το μόνο που θα μπορούσα να πω είναι αυτό, ότι πρέπει να υπάρχει μια πολύ μεγάλη λαχτάρα και μια πολύ μεγάλη ανάγκη να μιλήσουμε για κάτι. Και αν αυτό υπάρχει ως βάση, νομίζω τα υπόλοιπα έρχονται. Εμένα οι μεγάλοι μου δάσκαλοι, αν μπορώ να το πω έτσι, είναι σκηνοθέτες οι οποίοι δεν νοιάστηκαν ποτέ ιδιαίτερα για την άψογη εικόνα, για την τεχνολογικά αρτιότατη κάμερα η οποία θα αποδώσει με εξαιρετικό τρόπο την εικόνα ή το καλύτερο μικρόφωνο. Είναι σχεδόν ερασιτέχνες, επαγγελματίες ερασιτέχνες που αρνήθηκαν να μπουν σε αυτή τη λογική, όπως είναι ο Αλάν Καβαλιέ, όπως είναι η Βαρντά, όπως είναι η Ακερμάν, όπως είναι ο Γκοντάρ, όπως είναι ο Χέρτζογκ, που είναι σκηνοθέτες για τους οποίους ποτέ δεν θα ενθουσιαστούμε για τα άψογα χρώματα ή για τα άψογα traveling. Είναι άνθρωποι οι οποίοι, καλλιτέχνες κυρίως, οι οποίοι είχαν μια πολύ μεγάλη ανάγκη να μιλήσουν τώρα για αυτό το συγκεκριμένο ερώτημα και το έκαναν με όποιο κόστος τεχνικό αυτό θα σήμαινε.
Άρα θεωρείς ότι το σινεμά είναι μια βαθιά ανάγκη?
Βέβαια, και μην ξεχνάμε ότι η ταινία είναι μια ταινία δοκιμίου και επειδή υπάρχουν διάφορα είδη δοκιμίου, θα έλεγα ότι είναι ένα αυτοπορτρέτο, ένα κινηματογραφικό αυτοπορτρέτο, που σημαίνει ότι η ζωή με το γύρισμα είναι σε διαρκή όσμωση και που σημαίνει επίσης ότι παίρνοντας αποφάσεις για τη ζωή αλλάζει η ταινία και παίρνοντας αποφάσεις για την ταινία αλλάζει η ζωή. Αυτό δείχνει λοιπόν κάτι το οποίο δεν είναι προγραμματισμένο, κάτι το οποίο είναι ανοιχτό στο τοιχείο της ζωής, στις δυσκολίες της ζωής, στις δυσκολίες ενός γυρίσματος, αλλά από την άλλη είναι κάτι το οποίο φέρει το ίχνος αυτής της μεγάλης ανάγκης του να μιλήσουμε για κάτι. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! We'll not let you go. Never let me go! No, 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 no.
Το ντοκιμαντέρ έκανε πρεμιέρα στο 27ο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης τώρα το 2025 και κέρδισε το βραβείο του ΕΚΟΜΕΔ πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη στο ελληνικό πρόγραμμα και απέσπασε το χρυσό στεφάνι της μεγίστης, το Grand Prix, αλλά και το βραβείο Οδυσσέας για το καλύτερο ντοκιμαντέρ Έλληνα σκηνοθέτη της Διασποράς στο 10ο Beyond Borders, στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ του Καστελόριζου. Για σένα τι σημασία έχουν αυτά τα βραβεία?
Πάντα τα βραβεία, εγώ δεν θα αρνηθώ, δεν θα πω ότι τα βραβεία δεν έχουν καμία σημασία ή ότι δεν σημαίνουν τίποτα. Είναι βραβεία τα οποία με βοήθησαν πολύ, όπως και το Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης με βοήθησε πολύ, όχι μόνο λόγω του βραβείου του ΕΚΟΜΕΔ το 2025, πριν λίγους μήνες, αλλά με βοήθησε πάρα πολύ γιατί μου έδωσε τη δυνατότητα να παρουσιάσω στο Pitching Forum και στο Docs in Progress το 23 και το 24 και εκεί μάλιστα ιδίως το 23 που παρουσιάσαμε στο Pitching Forum και είχαμε και το βραβείο, πήραμε το βραβείο της ΕΡΤ, ήταν ένα σημείο κομβικό για την ταινία, γιατί αν εκεί δεν είχαμε καμία ανταπόκριση, βλέπαμε ότι η ταινία δεν λειτουργεί, ίσως να τη βάζαμε και οριστικά στο σιρτάρι. Οπότε είναι βραβεία λοιπόν που βοήθησαν πολύ την ταινία και επειδή είναι μια ταινία την οποία τη δούλεψα για πάρα πολύ καιρό με ελάχιστους συνεργάτες, και πολλές φορές μόνος μου έγραφα με τη βοήθεια του Χρήστου Χρυσόπουλου, που συγγραφέα και σενάριογράφο της ταινίας, που έβλεπε τα κείμενα και τα συζητούσαμε, και στη συνέχεια όμως τα υπόλοιπα τα έκανα μόνος μου, έγραφα τη φωνή μόνος μου, μοντέρα μόνος μου, οπότε δεν ήξερα αν αυτό το οποίο κάνω ήμουν τόσο μέσα μπορεί να το καταλάβει κάποιος. Οπότε όταν πας σε ένα φεστιβάλ και έχεις γενικά μια θετική ανταπόκριση, όχι από όλους προς Θεού, αλλά συνειδητοποιείς ότι αυτό το οποίο με τόσο κόπο έκανες για χρόνια ουσιαστικά βρίσκει μια ανταπόκριση και είναι σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό.
Δουλεύεις κάτι καινούριο τώρα?
Ναι, και είναι πάνω στο ίδιο ερώτημα της αποσιωπημένης μνήμης, θα μπορούσα να πω. Ετοιμάζω ένα ντοκιμαντέρ για το κάψιμο των φακέλων το 89 που κάηκαν 17 εκατομμύρια φάκελοι πρώην αριστερών και κομμουνιστών και όχι μόνο, και από τους οποίους διασώθηκαν μόνο 2.110 φάκελοι. Οπότε είναι ένα ερώτημα πολύ ενδιαφέρον. Έχει γράψει ο Βαγγέλης Καραμανολάκης, ο ιστορικός, ένα πολύ ωραίο βιβλίο, το οποίο λέγεται «Ανεπιθύμητο παρελθόν», και το οποίο μου έδωσε την ιδέα αυτή, γιατί δεν έχει γίνει κινηματογραφικά κάτι πάνω στο θέμα και είναι κάτι το οποίο με ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί είναι ένα διφορούμενο, μια διφορούμενη απόφαση πάνω στο κομμάτι της εθνικής συμφιλίωσης. Από τη μία, ιστορική, δεν τραβούσαν τα μαλλιά τους, γιατί καίμε ουσιαστικά τη μνήμη της χώρας. 17 εκατομμύρια φάκελοι δεν είναι λίγο. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ιστορικής μνήμης. Και από την άλλη, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι ήξεραν ότι ήταν φακελωμένοι και ομολογούσαν ότι ανακουφίστηκαν. Οπότε δεν μπορούμε να μην ακούσουμε ούτε τη μία πλευρά ούτε την άλλη. Και αυτό δείχνει επίσης μια τάση πολιτικής αντίδρασης απέναντι σε τραυματικά γεγονότα, η οποία είναι αρκετά παρορμητική, γιατί το σίγουρο είναι ότι η εθνική συμφιλίωση δεν έρχεται με το κάψιμο σχεδόν μιας ολόκληρης μνήμης. Οπότε αυτό το οποίο με ενδιαφέρει είναι τι έχει επιζήσει από τότε αυτοί οι 2.000 φάκελοι, ποιος τους έχει πάρει, τα παιδιά ανθρώπων οι οποίοι ήταν φακελωμένοι, έχουν παραλάβει τους φακέλους των γονιών τους. Οπότε έχω αρχίσει μια αρχική δουλειά με αυτούς και θα ήθελα να αντιπαραβάλω αυτό το κομμάτι, αυτή την ιστορική ημερομηνία, με αυτό το οποίο συμβαίνει πρόσφατα στο Επταπύργιο, όπου ανακαλύπτονται σκελετοί από τους εκτελεσμένους του Επταπυργίου από τον εμφύλιο πόλεμο. Και ουσιαστικά συνειδητοποιούμε ότι σχεδόν μια ολόκληρη γειτονιά έχει χτιστεί πάνω σε εκτελεσμένους, οι οποίοι όμως επιμένουν ακόμη να βγαίνουν προς την επιφάνεια και να μας θυμίζουν αυτό το οποίο συνέβη.
Ανυπομονώ, δεν σου κρύβω να το δω αυτό το ντοκιμαντέρ, εξαιρετικό θέμα και πάντα επίκαιρο για τη συμφιλίωση και για την διατήρηση της μνήμης. Is it just a waste of time? Hush now, baby, baby, don't you cry. Mama's gonna make all of your nightmares come true. Mama's Το ντοκιμαντέρ Λο είναι μια συμπαραγωγή και της ΕΡΤ. Θα κυκλοφορήσει στην Αθήνα από τις 13 Νοεμβρίου στον κινηματογράφο Δαναό και όλες τις προβολές θα συνοδεύονται από Q&A με τους συντελεστές και ειδικούς καλεσμένους, ιστορικούς και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Οι προβολές γίνονται στο πλαίσιο του CineDoc και θα πραγματοποιηθούν και στη Λάρισα, το Βόλο, τη Θεσσαλονίκη και το Ρέθυμνο. Παρουσία και του σκηνοθέτη Θανάση Βασιλείου.
Ναι, είμαι πολύ χαρούμενος και αναμένω τους πραγματικά πολύ σπουδαίους συνομιλητές που θα έχω από την αρχή μέχρι το τέλος της πρώτης εβδομάδας. Έχει πολύ ενδιαφέρον, θα έχουμε κριτικούς, δημοσιογράφους, ιστορικούς, ακαδημαϊκούς όπως είπες, και νομίζω ότι θα γίνει μια πολύ ωραία συζήτηση μετά από κάθε προβολή.
Θανάση Βασιλείου, σε ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ. Mother, did it need to be so high?